22. jul. U Kanjiži svečano otvorena Vojvođanska rvačka akademija. U prisustvu visokih zvaničnika Republike Srbije i Mađarske, olimpijskih, evropskih i svjetskih sportskih šampiona, danas je u Kanjiži svečano otvorena Vojvođanska rvačka akademija. Govoreći na otvaranju, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor istakao je ogromno zadovoljstvo što je ovaj kapitalni sportski kompleks namijenjen mladima koji sportsku budućnost vide u našem najtrofernijem olimpijskom sportu, kvalitetno i brzo završen i da su obezbeđeni svi uslovi za treniranje i školovanje najboljih mladih takmičara. Vojvođanska rvačka akademija izgrađena je uz pomoć mađarske vlade u visini od 2,9 miliona evra u saradnji opštine Kanjiža, Mađarskog nacionalnog saveta i Mađarske rvačke akademije Kozma Ištvan, uz podršku Rvačkog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije i drugih.